kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Australians are very, very proud of their gun laws, but there is a level of complacency in the community that everything's absolutely fine. There is a erosion of gun laws in Australia, and 97% of Australians don't actually shoot.
Ito ang ibinunyag ni Tim Quinn, ang presidente ng Gun Control Australia. Sabi niya, unti-unti na raw niluluwagan ang mga batas tungkol sa pagkakaroon o pagmamay-ari ng baril sa Australia mula pa noong Port Arthur Massacre.
We need to make sure that government and police and everybody who has some sort of jurisdiction over this are protecting that 97% of Australians and not giving in to the gun lobby.
Ganon din ang pananaw ni Stephen Bendel, convener ng Australian Gun Safety Alliance at senior advisor ng Alana and Madeline Foundation, isang organisasyong itinatag bilang pag-alala kina Alana at Madeline Maikak na trahedyang napatay noong edad 6 at 3 taong gulang sa Port Arthur Massacre sa Tasmania noong 1996, kasama ang kanilang ina at 32 pang iba. Dagdag nito, mayroong gun lobby sa Australia na matagumpay na ikinakasa para sa mas mahihigpit pang batas sa baril sa loob ng maraming dekada.
We now have over 4 million registered firearms in Australia, and we have a very aggressive gun lobby that is well resourced, well organized, very influential, and seeking to make more guns available for more people.
Kaya nakipag-ugnayan ang SBS News sa gun lobbying group na SIFA o Shooting Industry Foundation of Australia para sa kwentong ito. Pero hindi agad sila nakapagbigay ng pahayag. Sa totoo lang, medyo komplikado ang usapin ng batas sa baril dito sa Australia dahil nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga estado at teritoryo ang karamihan sa firearms legislation. Kaya matagal ding naging mahirap gawing pare-pareho ang mga batas. Matapos ang Port Arthur Massacre, lahat ng state government sa pamumuno noon ni Prime Minister John Howard ay nagpatupad ng malalaking pagbabago sa firearm legislation. Dito nabuo ang tinatawag na National Firearms Agreement at nagsagawa rin ng malawakang gun buyback program. Ayon kay Dr. Alice Grundy, ang co-author ng ilang ulat tungkol sa gun control mula sa Australian Institute, ay nagsabi na baka hindi alam ng karamihan na mas marami na ngayong baril sa Australia kumpara bago nangyari ang Port Arthur Massacre. Tinatayang isang baril sa bawat 7 tao. Pero aminado rin siya na mahirap makuha ang eksaktong bilang na ito.
Our research found that most firearms are in metropolitan areas, which I think would surprise most people, especially because there's someone who lives in metropolitan Sydney who has over 380 licensed firearms.
Ibinunyag ni Tim Quinn, may alam daw siyang ilang tao sa Sydney na may mahigit 300 baril sa loob mismo ng kanilang bahay.
That's a problem because they become somewhere for a gun to be stolen from. And it puts more guns in the community, which means more potential for incidents from these people. These people aren't collectors as such.
Sa estado ng Western Australia lang, may limitasyon kung ilang baril ang pwedeng bilhin ng isang tao, kung saan 10 lang ang pinapayagan. Ayon kay Dr. Grundy, hindi ibig sabihin na wala nang pwedeng bumili ng higit sa 10. Default setting lang daw yun, pero may mga pagkakataon na pwedeng lumampas dito. At hindi naman ibig sabihin nito na laging may problema. Ayon kay Samara McFedran, isang Principal Research Fellow sa Griffith University na nagsulat ng artikulo sa The Conversation. Sabi niya, kahit tumataas ang bilang ng mga may lisensya at legal na baril sa loob ng maraming dekada, bumababa naman ang kaso ng maling paggamit ng baril at mas matagal pa ang pagbaba kumpara sa panahon ng Port Arthur Massacre. Aniya, nagsimulang bumaba ang firearm-related homicides noong early 1980s. Tuloy-tuloy itong bumaba sa parehong rate kahit matapos ang Port Arthur at hanggang ngayon ay nananatiling mababa at stable. Pero ang tanong, sino nga ba ang karaniwang may hawak ng baril at sino ang madalas na may lisensya? Una sa lahat, bawat estado ay may junior permits kung saan pwede ang mga batang 12 taong gulang pataas na gumamit ng baril ng legal basta't may supervision at tinuturuan ng tamang paggamit nito. Ayon sa Tasmanian Police Firearm Service, ginagawa ito para matutunan ng mga bata ang ligtas na paggamit ng baril. Samantala, para naman sa mga nasa edad 18 pataas na gustong magkalisensya, kailangan nilang magbigay ng genuine reason o totoong dahilan. Kasama sa mga rason na ito ang pagiging kasapi sa sporting shooters clubs o competitions, pangangalaga laban sa peste o vermin control, recreational hunting, pagiging magsasaka para sa primary production o kaya interes sa pagkolekta ng mga historical o antique firearms. Pero para sa ilang otoridad, may butas daw ang probisyong ito at pwedeng maabuso. Sa ngayon, ang New South Wales lang ang may patakaran kung saan sinusuri kung ginagamit nga ba ng may-ari ng lisensya ang kanilang baril para sa rason na sinasabi nila. Kamakailan lang, may bagong panukalang batas na ipinasa sa Parliament ng New South Wales kung saan suportado ng Minns Government. Kung maaprubahan, isasama na bilang genuine reason ang pagkakaroon ng conservation hunting license para makapagmay-ari ng baril. Pero ang panukalang hunting bill na ito ay tinututula ni Stephen Bendel.
So-called conservation hunting bill that's been introduced by the Shooters Party into the New South Wales Parliament is a outrage, and it includes a whole range of things such as a right to hunt. They want to have a minister for hunting. They want a new hunting authority that will be a government-paid marketing agency for hunting.
Para kay Dr. Grundy, isa pang ikinababahala niya ay ang mabilis na pag-usad ng teknolohiya para sa paggawa ng mga baril.
3D printed firearms are a major concern. The technology is relatively cheap. To get one of the more sophisticated 3D printers is a few thousand dollars. There are only 2 states in Australia where 3D firearm blueprints are illegal. That's New South Wales and Tasmania. And with a few extra little parts from the internet, it's relatively straightforward to produce a 3D printed gun. And what's equally as concerning is that it's very easy to destroy a 3D printed firearm.
Dagdag pa nito, ginagawa ng mga advocates ang lahat ng kanilang makakaya para harapin ang mga isyung ito.
The police all around Australia are very concerned about 3D and privately made firearms. They've established a national task force which briefed us and a few other public organisations about their concerns. And we are working with all Australian governments to try and disrupt the process.
Ang huling ikinababahala ng mga advocates ay hindi lang ang isyu ng pagdami ng baril, kundi pati na kung saan ito matatagpuan. Ayon kay Dr. Grundy, malaking tulong sana kung mas pare-pareho ang mga batas sa pagitan ng estado para sa mas maayos ang pamamahala o kontrol ng baril sa bansa at para makagawa ng mga estratehiya laban sa pagnanakaw ng baril at sa pagmamay-ari nito ng walang lisensya. Sabi niya, bahagi sana ng mga reforma sa baril pagkatapos ng Port Arthur ang pagtatayo ng National Register. Pero hanggang ngayon ay hindi pa ito natutupad.
Well, it's nearly 30 years later and we still don't have one. It was the Attorney General's Department who was responsible for creating it, and their timeline said that it would be launched by 2028. It's now with Home Affairs. We're concerned that that's still a few years away and all sorts of things can happen in those years.
Ang ulat na ito ay binuo ni Helena Krishnamoorthy na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.